Aș dori să mai deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19. Și vom citi de la început. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor, și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cu nună de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evrește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă al iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostași. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Iar acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramă de isop un burete plin de oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Ne oprim aici. Mă miră puțin și vreau să vă spun și dumneavoastră de ce și joi și azi dimineață și acum fratele Gigi a avut subiectul ăsta, cam despre suferința trupească. E o problemă asta, într-adevăr. Nu e ușor să suferi. E greu să treci prin suferință. Dar cred că asta ar trebui să fie cel puțin pe planul 2, nu pe primul plan. Chiar mai ales pentru oamenii credincioși. A pus fetele Gigi mai devreme o întrebare. De fapt, mi-a pus o întrebare, a făcut o afirmație. Eu nu știu pentru ce ați venit dumneavoastră astăzi aici. Și eu vă pun o întrebare. Pentru ce ați venit aici? Ca să vă vindecați de bolile trupului? Sunt locuri care, mă rog, se duce vestea și faima că dacă te duci într-o anumită adunare, acolo un frate care, dacă pune mâinile peste tine, te vindeci. Și sunt și cazuri în care se face lucrul acesta. Este suveranitatea lui Dumnezeu să facă ceea ce vrea să facă cu fiecare dintre noi. Dar nu cred că preocuparea noastră primordială trebuie să fie aceasta, sănătatea trupurilor noastre. Și preocuparea noastră primordială ar trebui să fie sănătatea sufletelor noastre. Sănătatea noastră spirituală. Legătura noastră cu Dumnezeu. Pentru problemele astea care mai suportăm noi așa, diverse dureri, diverse necazuri, diverse probleme, boli, unele incurabile despre care am auzit, ca să nu ne mai frământe și să nu ne mai preocupe foarte tare, eu vă dau o soluție. Să știți că, v-am mai spus eu odată și mai repet, ca să știți, când a plecat în 2006 și tatăl meu, mama plecase în 2005, socrii mei cu ceva ani înainte, plecaseră părinții soției mele, eu i-am spus soției mele și nu i-a plăcut nici ei și pe mine m-a cam furnicat pe spate. Zic, acu' e rândul nostru. E o realitate. Acum urmăm noi. Dacă mai erau părinții în viață, zic, dom'le, ei sunt mai în vârstă, ei vor pleca primii. Când vor pleca ei, atunci vedem noi ce să mai fie. Dar acum nu mai sunt. Suntem noi la rând. Dar să știți că de atunci au mai venit gândul ăsta al plecării. Dar știți care, am observat că nu mai mă frământă foarte tare și nici nu mai ridică părul în cap așa, știți, că se făcea cât o coamă așa, câteodată de frică. Te gândeai, dom'le, ce-o fi? Cum o fi? Dar știți de ce? Pentru că Dumnezeu mi-a pus pe inimă și vă spun și noastră să faceți lucrul acesta. E un exercițiu. Să vă gândiți mai des și mai mult la cum este acolo unde ne așteaptă Domnul nostru. Cartea Sfântă ne prezintă anumite lucruri despre cum va arăta cerul. Dar e, zic eu, e scrisă, așa e părerea mea. Acum nu cred, nu vreau să vă îmbrățișați în totalitate. Dar eu zic că ea este scrisă cu niște termeni comparativi care erau la vremea respectivă. Vedeți, mi-a spus și despre străzi de aur, porți de mărgăritare, un pom care face astea frunze care vindecă neamurile și roade în fiecare lună anului și așa mai departe. Sunt niște lucruri care la vremea respectivă ale erau comparațiile care se puteau face. Dar eu mă gândesc că lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu acolo și despre care Apostolul Pavel spune că sunt lucruri pe care la ochiul nu le-a văzut, inima nu le-a simțit, mintea nu le-a gândit și la inima omului nu s-au suit, lucrurile acestea deosebite sunt mult mai minunate decât niște străzi de aur și porți de margaritar. Pe mine nu m-ar încânta foarte tare să știți niște străzi de aur și porți de margaritar. Eu cred că e ceva și mai frumos. Și mai minunat. Și dacă te gândești la aceste minunății, începe să nu te mai deranjeze foarte tare că se apropie. Se apropie și te, dacă se apropie, nu e nimic. Știți că zicea Apostol Pavel, zice, pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. De ce era câștig? Pentru că ar fi fost împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și asta trebuie să gândim. La acest lucru trebuie să ajungem și noi, ca oameni credincioși, să gândim. Vedeți, dumneavoastră, întrebarea aceasta de ce ați venit aici este o întrebare legitimă și este de dorit ca fiecare dintre noi să-și o pună. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, a început să fie din ce în ce mai mare confuzie. Vedeți, a citit fratele Gigi textul acesta cu femeia aceea care s-a apropiat pe lângă Domnul Iisus ca să-L atingă. Noi, oamenii, vrem să atingem. Și pentru că Domnul Iisus nu mai este fizic între noi ca să putem îl atinge, ne ducem la alte chestii pe care să le atingem. Și care zicem noi că ne dau pace, ne dau liniște, ne dau și vindecare, zic unii. Și s-a fost sărbătoarea asta de curând. S-au dus mii de oameni acolo. Într-o comună Pantelimon au angajat o firmă de turism care 150 de mii de euro au cheltuit ca să ducă vreo 5-6 mii de persoane ca să pună, să atingă. Ce? Niște oase. Care chipul le fac minuni. Vedeți? Dar noi avem ceva mai mult decât asta. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Am citit despre Domnul Iisus Hristos. Ar trebui ca preocuparea vieții noastre să fie mai mult El, persoana Lui. Persoana Lui, nu persoana noastră. Vedeți, dumneavoastră, am început să nu prea mai știm sau să nu prea ne mai preocupăm cu El. Să vedeți și în adunare lucrurile acestea. Acum mă scuzați că îndrăznesc chiar și eu am tot îndrăznit să vă mai mustru câteodată așa. Nu, n-a prea avut efect. Dar am făcut-o. Și o fac în continuare. Că poate va avea efect până la urmă. Zic. De exemplu, stăteam aici și mai mă gândeam și eu la subiectul ăsta care trebuie să-l spun înaintea noastră. Nu e ușor să fii aici să spui ceva. Și în sală rumoare, zgomot, gălăgie. Ce denotă asta? Că pe noi ne mai interesează persoana Domnului Iisus Hristos? Am făcut și eu de nenumărate ori apel că atunci când intrăm în sală aici, ne așezăm pe scaun, ne rugăm. Așa, în mintea noastră putem să fredonăm o cântare de laudă pentru Domnul. Deschidem cuvântul, citim ceva din cuvânt. Dar lăsăm discuțiile. Discuțiile le putem face. E curtea mare, încă e vremea frumoasă. În hol, dar tot cu sonorul dat la minim, că să nu intre înăuntru. Atunci ținem cont de Domnul Iisus care e prezent aici. Nu-L vedem. Nu putem îl atinge. Dar El este. Așa ne-a făgăduit. Și dacă este, nu trebuie să ținem cont de El? Poate că mai avem și noi probleme de discutat între noi. Nu zic nimic că e greșit asta. Mergem jos, au făcut frații și surorile și niște cafele, niște ceaiuri acolo. Te duci și bei o cafea, stai puțin de vorbă. La ora când începe adunarea, intri înapoi. Nu e nicio problemă. Deci există soluții dacă vrem să ținem cont și să-L onorăm pe Domnul nostru care este în mijlocul nostru. Eu tare mult aș vrea să atingem momentele alea, să știți că în tinerețea mea, când m-am întors la Dumnezeu și mă duceam în Carol Davila, s-auzea musca. Dacă se mai auzea câte o voce, era câte un frate de la casă, vă rugăm, păstrați liniștea, se ridica în picioare și zicea, vă rugăm, păstrați liniștea. Dar nu mai e nici acolo așa. Nu pot să zic acum, dar a fost așa. Și tare mi-ar place să fie din nou așa. Vă spun lucrurile acestea așa cu toată inima. Și nu pentru că vreau neapărat să vă mustru, ci pentru că cred că așa e bine. Și e bine să ținem cont de ele. Deci haideți să revenim la Domnul Iisus. Persoana Lui. El trebuie să ne preocupe. Cine e Domnul Iisus? Mă gândeam și când stăteam pe scaun la frângerea pâinii. Zice, Doamne, ne-ai îndreptat privirile din nou spre Golgota. Unde Tu, cine era El? Era Dumnezeu întrupat. Și noi? Noi cine eram? Vrăjmașii Lui. Ne-am întâlnit acolo la Golgota. Și acolo El a biruit vrăjmășia din noi. Și a pus în loc, ce a pus în loc? Dragostea lui. Pe care și-a arătat-o așa de plenar și așa de frumos, acolo când își dădea viața în chinurile acelea, despre care am citit puțin un text, mic. Ce minunat este Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, când ne scrie Filipenilor, le spune acele cuvinte, zice că n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce, pentru ca să mă mântuiască pe mine și să vă mântuiască pe dumneavoastră. Și vă aduceți aminte împrejurarea aceea când un învățător al legii s-a apropiat de Domnul Iisus ca să-L ispitească și l-a întrebat, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus i-a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Asta e cea mai mare poruncă. Și a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, iată, dacă El m-a iubit și și-a dat viața pentru mine, ce vrea de la mine? Ca și eu să-L iubesc. Și cum îmi arată dragostea? Am mai spus eu de multe ori, dar e bine să repetăm, pentru că suntem uituci. Cum ne arătăm dragostea? Prin declarații? Nu prin declarații, ci prin acțiune, prin ceea ce facem, prin trăirea noastră. Vedeți, când te-ai întâlnit cu Domnul Iisus la Golgota și L-ai primit, așa declari, că L-ai primit ca mântuitor personal, viața ta trebuie să se transforme total. Nu mai te târgui cu El. Să știți că orice fel de nonconformism, de asta, când vrei să ieși în evidență față de alții, nonconformismul pe terenul Evangheliei, pe terenul adunării lui Dumnezeu, pe terenul bisericii Domnului Iisus Hristos, înseamnă răzvrătire. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu-mi place, Doamne, cum încerc Tu. Vreau să fiu cum vreau eu. Mă îmbrac cum vreau eu, mă tund cum vreau eu, mănânc ce vreau eu, mă duc unde vreau eu. Nu unde vrei tu. Că știu și eu să-mi aleg drumul. Știu și eu care sunt lucrurile rele și care sunt lucrurile bune. Am auzit, că mai mă uit și eu din când în când pe știri, pe internet, că n-am altceva să mă... pe internet, mai caut posturile astea de știri. Și am auzit, acum s-a făcut un caz mare de un elev de la Cluj care a fost dat de afară din școală, trimis acasă să se tundă, că avea plete, la un liceu din Cluj. Și, mamă, ce revoltă! Păi cum? Că tot, ce te uiți cum arată, care plete? Te uiți ce este persoana respectivă, cât ce valoare are, cât cunoștință are. Și... Păi, e o problemă. Eu am gândit așa și după aia mi-a plăcut, e cam singurul loc în care i-am dat dreptate lui Cristian Tudor Popescu, că și el a spus acel. Dom'le, dacă există un regulament de funcționare a liceului respectiv și îl calci, asta este. Nu-ți place regulamentul, du-te la liceu. Așa este și în casa lui Dumnezeu. Când există un regulament, trebuie respectat, nu trebuie comentat. Păi zice, Doamne, păi reveni la lege, nu e lege. E lege. Este un regulament care trebuie acceptat liber consimțit. Nu e obligatoriu. Dar cine nu vrea să-l accepte, e liber să plece. Cu Dumnezeu nu ne târguim. Asta este. Sunt domenii, cum este armata, așa și școala, și așa domenii, unde nu merge târguiala. Nu merge ca fiecare să facă ce vrea. Vedeți dumneavoastră, când Domnul Iisus prezintă astfel de persoane care vor să împace și capra și varza, adică să facă și lucrurile care îi plac lui, lucruri care vin din firea pământească și care aparțin lumii, dar vrea să-i slujească și lui Dumnezeu. Cum le numește Domnul Iisus acestea? De fapt, prin apostol, cum le numește astfel de suflete? Suflete preacurvare. Cam cum a zice dumneavoastră un bărbat care are soție, dar se mai duce și pe la altă femeie, sau o femeie care are soț și se duce și la alt bărbat? Cam asta e poziția. Suflete preacurvare. Cum adică tu crezi că dacă mai faci și ce îi place lui Dumnezeu, el închide ochii la lucrurile pe care le faci după plăcerea și pofta ta? Nu. E un Dumnezeu al rânduielii, a spus-o de multe ori și repet, el a stabilit niște reguli, niște rânduieli, pe care noi dacă îl iubim, le acceptăm și le respectăm. Fără să ne târguim. Fără să comentăm. Spuneam de Domnul Iisus, revin din nou, mai fac așa cât o paranteză și revin din nou, că de fapt asta e important până la urmă, să revenim la Domnul Iisus Hristos și să-L acceptăm în viața noastră. Am cântat la sfârșitul primei părți a strângerii noastre din dimineața aceasta, cântarea aceea 314, eu am un scump mântuitor. Aici trebuie să revenim, să avem un scump mântuitor care e permanent prezent în viața noastră, care prin cuvântul său ne dirigează, ne conduce, care prin Duhul său ne arată ce e bine și ce este rău și ne dă putere ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Aici trebuie să mergem. Și m-am gândit așa la Domnul Iisus, să ne gândim cumva, de exemplu, când face marea chemare Domnul Iisus Hristos, aceea care o redă Matei în Evanghelia sa la capitolul 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ce spune mai departe? Zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci urmează, după ce ai dat curs chemării și ai venit la Domnul Iisus și ai primit odihna, prin iertarea păcatelor pe care El ți-a oferit-o, prin credința în această jertfă a Domnului Iisus Hristos care ți-a dat iertarea păcatelor și asigurarea că acum ești neprihănit înaintea lui Dumnezeu, urmează să duci un jug. Nu e o chestie de-asta, vezi, cu mâinile la spate și fluierând, nu? E un jug. Dar zice, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și mai e un lucru, zice, învățați de la mine. Ce să învățăm de la el? Smerenia și blândețe. Iată cum e Mântuitorul nostru. Smerit și blând. Dumnezeu smerit și blând. Și noi oamenii, plini de noi înșine, mândri de nu ne mai ajunge cu prăjina la nas, înfumurați și răutăcioși. Și El ne cheamă ca să învățăm de la El. Dacă El este într-adevăr Mântuitorul nostru, Cel care ne-a salvat. Zice Domnul Iisus, când era pe pământ, le spunea celor care ascultau atunci, dar a rămas scris pe pagina Scripturii, la Ioan, la capitolul 6, versetul 35, se prezenta ca pâinea vieții. Pâinea care vine, cine vine la mine nu va flămâzi niciodată, zice la versetul 35, la versetul 51, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Deci iată, o altă trăsătură a Domnului Iisus Hristos este Cel care dă viața. Preocuparea noastră cu El, asta înseamnă să mănânci, nu înseamnă să-ți înfiși dinții în carnea Lui, nu mai e în carne, în trup de carne aici pe pământ. N-ai cum să-L mănânci. Să te preocupi cu persoana Lui, să-L cunoști, să știi cât mai multe despre El. Asta înseamnă să mănânci din pâinea aceasta care este Domnul Iisus Hristos și în veac nu va pieri cel care face acest lucru. Da? Zice apoi tot la Ioan, la capitolul 7, versetul 37, zice, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dacă însetează cineva, e cineva însetat printre noi după neprihănire, după Dumnezeu, apa care, cu care poate să-și sature această sete este Domnul Iisus Hristos. Preocuparea ta cu El cu cuvântul lui care este apa vie, care dă viață. Aia te transformă, aceea dă viață și te face să nu-ți mai fie teamă nici de ce să se întâmple. Știți că spune, e un psalm foarte frumos. Haideți să citim un pic din el. Psalmul 91 zice așa: Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Iată, scutul, Domnul Iisus, te preocupi cu El? Păi n-ai nevoie să te mai temi de nimic. De ce să te mai temi? Este El. În alt psalm spune că El pune, te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și mâna Lui este asupra ta, ocrotitoare. Dar când? Când ți-i cont de El? Când mergi după voia Lui? Când împlinești ceea ce îi place Lui? Nu oricând. Când mergi după capul tău și după mintea ta și după poftele tale, atunci El stă deoparte? El nu dă buzna în viața nimănui. Mai departe, ca să, așa, să mai vedem câteva trăsături ale acestui Mântuitor, cu care ar trebui să ne preocupăm zilnic. Și așa, în Isaia, la capitolul 9, versetul 6, când e acea prorocie frumoasă despre venirea Domnului Iisus Hristos, zicea Isaia atunci: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Minunat. Vedeți, dumneavoastră, noi ne minunăm de tot fel de lucruri care le vedem deosebite și, mă rog, sunt deosebite, nu putem să negăm. Dar mai minunat decât Domnul Iisus, decât persoana Lui, nu e nimeni și nimic. Și ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Și dacă tot vrem să vedem ceva minunat, să ne delectăm cu El. Nu? Zice mai departe, sfetnic. Ce înseamnă asta? Cel care te poate sfătui, cel care te poate învăța, cel care te poate conduce. Ăsta este Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Zice, Dumnezeu Tare, peste El nu poate trece nimeni. Toate lucrurile pe care El le îngăduie în viața noastră sunt, sau toate lucrurile care vin în viața noastră sunt cu îngăduința Lui. Nimic din ceea ce vine în viața noastră nu este fără voia Lui. Asta să o știm foarte categoric. Și dacă este voia Lui lucrul acesta, știți că cuvântul Lui Dumnezeu prezintă voia Lui Dumnezeu ca fiind cum? Bună, plăcută și desăvârșită. Și atunci de ce să ne mai îndoim că El ne iubește atunci când, chiar când trecem prin situații grele? Nu? Zice mai departe, Părintele Veșnicilor. Păi dacă avem pe El, avem veșnicia. Veșnicia cu El. Și Domn al Păcii, se vorbea de pace. Și dimineața s-a vorbit și joi de pace. Pacea este El. Vedeți, dumneavoastră, atunci când îl ai pe El în inimă, ai pacea. Dacă nu îl ai pe El în inimă, chiar dacă El e sursa păcii, tu nu ai. Tu te tulburi, tu te amărăști, tu te înspăimânți. Și nu l-ai pe Domnul Iisus în inimă atunci când nu-L iubești. Știți că spunea Ioan în prima sa epistolă că dragostea izgonește frica. Dragostea izgonește frica. Dacă iubim pe Domnul Iisus Hristos, frica dispare. N-avem de ce să ne mai temem. Și încă un atribut al Domnului Iisus Hristos, am mai vorbit puțin mai înainte când v-am mustrat, Dar acum vreau să vă dau și eu o încurajare. Zice la Matei, capitolul 1, versetul 23, când vorbește, îngerul îi vorbește, anunță venirea lui Iosif, venirea Domnului Iisus, zice, și îi vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Emanuel, așa îl cheamă pe Domnul Iisus, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Este o făgăduință, dar este și o certitudine. El este cu noi. Ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi veșnic. Și așteaptă ca și noi să-L iubim cu toată ființa noastră și să nu ne mai tot dăm privire, ba într-o parte, ba în alta, privind la tot felul de chestii, să ne lăsăm prinși de orice vânt de învățătură sau de orice chestie care am auzit-o și ni se pare deosebită, și să ne încredem de plin în El și să lăsăm să ne conducă viața așa cum știe El. Chiar dacă trecem prin valea umbrei morții, spune El, tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Să avem această încredere de plină că El este cu noi. Și că El nu ne va îngădui nimic în viața noastră ca să fie spre paguba noastră. Totul va fi spre folosul nostru, spre slava Lui și pentru binele nostru atât vremelnic cât și veșnic. Și Domnul să ne ajute să îl avem pe El în viața noastră permanent, să ne preocupăm cu El. Pentru că atunci multe din subiectele vieții noastre cu care ne frământăm și ne ocupăm acum vor dispărea. Le vom pune asupra Lui și îl vom lăsa să le rezolve El așa cum știe El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.